Ky podcast mundësohet nga Enzo Attini.
A e dini se njerëzit që mbajnë orë në dorë janë më të besueshëm? Enzo Attini, dizajn italian dhe mekanizëm zviceran. Blej online në websajtin ton enzoattini.al, në rrjetet tona sociale, ose në dyqanin ton fizik tek Sheshi Wilson, Tiranë.
Të dashur shqiptar, tani asgjë s'do të jetë më si më parë.
Ekonomia s'do të jetë më si më parë. Politika s'do të jetë më si më parë.
Korrupsioni s'do të jetë më njësoj.
Tirana s'do të jetë më si më parë.
Radio s'do të jetë më si më parë.
Trafiku s'do të jetë më si më parë.
Këshilli i ministrave nuk do jetë më si më parë.
Arti, muzika, kultura nuk do të jetë si më parë.
Unë s'do jetë më si më parë.
Astigja, komshia ime s'do jetë më si më parë.
Koncertet do jemi më si më parë.
Vllapseve çdo gjë s'do jetë si më parë.
Më si më parë.
O sale, të lutem na thuaj pse.
Dallati do jemi më si më parë.
Ati do na shpjegoj.
Kujti do jemi më si më parë.
Ora çapo ndos do jetë si më parë.
Stop!
Tani çdo gjë do të jetë ndryshe.
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 Alban Dushi, Alban Dushi, Elvis Kushi dhe Kozma Dushi janë ftuar te Alban Dushi.
Ne jemi ndryshe.
Unë pëlqej shumë pjeshkën.
Ama do filloj ti apo jo? A filloj tani apo do të gjatë më?
Ndryshe, në Top Albania Radio.
Apo çu çu do?
Prezent to honor. Top Albania Radio, ndryshe.
Në fakt jemi të vogël.
Je një moment, duke di pse kemi të përshtymi që gjithmonë që hyjmë ne këtu, thonë erdhi furia, erdhi zjarri. Erdhi shiu, erdhi presheri. Po vjen ti të fakt u freskua koha, erdhi pishiu, erdhi e ka e. Që më gjithë këmë abetë është bërë këtu. Êshtë bërë koha kështu, është koha gri, gjithë u thonë.
Nga kjo është koha e prasit.
Shiu filloj tani, më bazite.
Êshtë koha e prasit, Ministri e Pujësis ka vendosur që të bjerë shiu. Êshtë
koha prasit.
Êshtë koha prasit, duhet pati dhe të lagët nga shiu.
Atemi të ndjekim tenorin që kemi ftuar për 10 minutës.
Tendori!
Mirë
bërëtma,
të dashur
me.
Jukit i pëse kam përshymi që kuj ka pjerët në të momente.
Dicka i ka ndodhë nga ana psikofizike në këtë moment. Mi mbrëma gjithve, mirë se u gjetëm, mirë se na gjetëm. Qunat janë form sot, DJ Vini është në top form.
Imi lagur.
Dhe, që? Wow. Çfarë na djon këta vesh?
Në top form të kujt? Se top form nuk është në këtë nivel.
Jemi lagur.
Sot jemi në top form. Po ai thotë jemi lagur.
Jo, jemi në top form, do të ishte këtë nivel disjan.
Shikoj, top forma ka nivele nivele. Unë thash në variant. Unë thash në variant padrino.
Nivel padrino është ti. Top form nivel që, do të thonë nivel varfërie, kështu. Kur ke entuziazëm, kurse padrino thotë,
shikoj, po ta vësh
shumë mirë.
Komuniteti Rom
5 milionë euro sapo i fituam.
Po. Komuniteti Rom është më entuziastik. Pse? S'ka na si gjolla, s'ka çaumin. Ai ide.
Po tu më prezantuat për këto. Mirë. Një përshëndetje të gjithë për gjithë ata që janë tash në trafik, sepse Tirana është një
është mbytur. Merri
vërtet me zi erdha në punë.
Me trafikantë.
Kështu që të gjithë trafikantët që ne gjithmonë i themi aty që janë në trafik, i përshëndesim, po sidomos pasagjerët, femra që janë mbrapa, jo vëmë para, ato që janë vëmë mbrapa, që janë parrit, që janë parrit, ato që janë parrit.
Me që ti e çove lojën në tjetër nivel,
po.
Unë them të përshëndesim dhe ato gratë që japin men burrave kur janë timon. Që thonë mos e shpejën. Po pse do ku po shkon?
Pse ndalove këtu, shishi? Pape, i po pse u vënë këtej ti?
Po pse le me kaluat gocën?
Po kjo. Sa i përket trafikantëve, ne kemi thënë shpesh herë që e kuptojmë trafikantët e orës 8 se ikin punë, e kuptojmë këtë.
Po trafikantët e orës 8.
Trafikantët e orës 5 kthehen nga puna, e kuptojmë, po ato të orës 1 më valla.
Në orës 1 trafikantët e një apo darkë.
Ato
apo si kemi nuk të një.
Ato.
Ato të orës 10, ato të orës 10, ato të orës 10.
Po trafikantët e orës 1 kanë pushimin e drekës.
Edhe një makinë.
Jo, kam përshtypjen që vetëm në Shqipëri bëhet xhiro me makinë.
Trafikantët e drekës.
Dalim xhiro, dalim.
Dalim.
Pastaj trafikantët e orës 9:30 deri në 12 në blok nuk di çfarë trafikant.
Trafikant në këmbë.
Ata janë.
Po jo me makinë. Kanë 10 euro, po duhet parkim.
Ata janë trafikant, ata janë trafikgjujca.
Trafikgjujca,
ata gjujnë në për trafik.
Gjujnë trafik.
Me Visjanin kemi një shqetësim ndaj teje sepse nuk ndahet puna mirë në emisionin ndryshe.
Pse?
Për sa i përket gazetarëve që ne nisim gjithmonë në vendet e huaja, si
zakonisht siç kemi atë tonin.
Siç kemi tonin, pra, vetëm Salaj me vetëm Salsamaj me rrugët bla. Ne të dy asnjëherë s'kemi bërë një rrugë. Ishte Turqi Salsam.
Po, ka takoi Salsam në Turqi.
Po, ishte Turqi.
Kolegët tan.
Se duhet të theksuar Turqi. Sa mos e më kështu, ishte Turqi.
Sala takoi kolegët tan të emisionin ndryshe, të emisionin ndryshe në Turqi, në Stamboll, të emisionin Yrçikyl.
Turqi, Turqi të ndryshe në Stamboll,
Yrçikyl, Yrçikyl show.
Ishte komplet çak gjysesh. Nuk di çfarë më thon.
Ishim burra apo gra?
Do shkojmë në hamam. Ore vetëm jam lar 2 ditë. Hamam.
Ata qerasin me çaj dhe në hamam.
Hamam. Çaj dhe hamam. Çaj dhe hamam.
Ja, ja,
ja. Si kishe këtë emrin?
Ja, ja, është një moment, është kputur një moment në emisioni.
Endri Prifti.
Vërtet?
Endri Prifti.
Çfarë sot?
Sa bukur. Lidhe direkt.
Jemi live më Endri.
A bre Endri.
E mo ç'thot? Po hape me viva voce bre.
Jemi je live në Top Albana Radio. Ç'a do?
Ça do thosh?
Je në radio live.
Po pse na merr në këto ora?
Ju përshëndes të gjithë të dashur dëgjues.
Po jam si, po jam në emision, të martën 6-8 jam në Top Albania.
Si edhe se ka idenë që jemi live.
Po jo, i kemi thënë do vini bashkë me Stefin, me Stefanin do vish.
Do me thënë do bëjmë dashë burra si pas.
Po, do bëjmë, po dhe me kitarë.
Tre jemi dhe ju du bëjmë
të martën tjetër 7-8 jemi në emision.
Po katër kapuçat verdh janë syella.
Ai nuk na dëgjon fare neve.
Ti ai nuk të dëgjon, ti më dëgjon vetëm mua Adi.
Por ne flasim për publikun, ti largo nga mikrofonin.
Nëse ke bisedë personale, mund të flasim më vonë.
Po më vonë, se kisha një bisedë personale, po të uroj për emisionin të bukur tani dhe të martën tjetër që të dy live.
Okej, okay, edhe unë të uroj për gëzuar me ju.
Të jap një shpull.
Për emisionin tuaj me këngë, me hare, me muzikë të bukur atje.
Mirë, shoku jon më i mirë, duam shumë dhe të marr pasaj, më pak.
Ok, ok. Ciao.
Se një fjalë sot i ma ka
sa. Ja sa.
Po pse ti jam të mirë, jam të mirë.
Dgjoj, ne prandaj jemi ndryshe ne. Hapim telefonin, do na ngjoj, do thon si hapet ti telefoni një një shokutat në emision live.
Po jemi live.
Ço bëjmë? Jemi live.
Po jemi live.
Bën një veprim super. Unë mendoj që pse ti marrim të dy vëllezërit në një ditë kur ndajmë në 2 marta.
A ti ka lezetin ata?
Jo, ndajmë 2 marta.
Shikoj, ke gabim. E ke gabim se kur flet Stefi
Endri Hesht.
Kur flet Endri Hesht dhe kur flet Endri.
Endri. Osa le ikim
Stefi Hesht kur flet Endri dhe kur flet Endri
Hesht dhe Stefi.
Unë mendova ikim 2 martë, prandaj më thënë po ti s'e ke kohë.
Jo, nuk do 2 martë, 1 martë.
E Osa le.
Kemi plot të ftuar. Ku ti çojmë?
Osa le, të lutem, zëzja me Endri, mbaj pyetje.
Endri, kush është projekti jot i radhës që do presim ne këngën e re që do nxirësh
në trek? Aeroporti Vlorës.
Pasi që kemi folur dhe me Stefin që dhe ta bëjmë atë projekt.
Ky është Stefani, Endri është tjetër.
Stefani.
Endri, ha mos zbëre.
Ky është Stefani, pra Stefani, ku pyet Stefani?
E më kemi folur dhe me Endrin për ta bërë. E çofim.
A mos Stefan po ti më shumë tani, sa më ti shoh.
Po plas.
A mos fol tani, mos bëj kështu tani. Hajde. Oh. Ej, dhe pas pak në fakt kjo telefonata me Endrin ishte shumë interesante.
Simpatike ishte.
Gjithsesi ne të marrë ditën
e kemi. Kurioz çfarë do thot privatir se këtë.
Marrë ditën do ketë hare dhe muzikë tukë ne. Gjithsesi Ragongu dhe pas pak ta dini që do të jetë ftuar në orën 19:00 ish banorja e Big Brother VIP 3.
Ajo.
Dea
Vieri.
Vieri.
Jo Dea Bobo Vieri.
Goca Xhajes Bobo Vierit.
Ah, okay.
Shumë Goca Xhajes. Italiane nga mamaja, nga babai, domethënë.
Si.
Shqiptare nga mamaja.
Si vet diamond dopo.
Por mos harrojmë sot do kemi telefonata kurs sepse do na bashkangjitet në studio
Edea.
Edea. Dhe A Romeo.
Apo jo.
E Dea A Romeo apo E Romeo?
E Romeo.
E Romeo e Dea.
Romeo
dhe Dea apo
si vediamo dopo.
Romeo dhe
Dea, si ka Ender the Stefi.
Ne jemi ndryshe.
Totalisht jemi ndryshe, por gjithsesi ndryshe sot është Demoti, ndryshe yes. është Tirana, ndryshe është Shqipëria sepse janë freskuar çik gjërat, ëh?
Është vërtet.
Më pëlqeu ky fresku sot,
për mirë është i bukur. Imagine... I bukur është, në herë ka lezet, po kur të vjen kështu papritur bashkë me shiun. Ëh, sikur të bezdis pak, por ama ne jemi këtu dashmiq për të sjell diellin.
Deri në Dician, un jam shumë kurioz, çfarë bën Adin shi? Po lasosh atë pojanën
për posë lagë te kefjali.
Domethën me ato brekë të shkurtra që i përvesh deri në fund, nxjeton muskujt e bukur të këmbëve, ku gjitet maleve, maleve të liçenit të that,
ku do të ishte minioni këtu, do ishte
liçeni that, s'ka mal.
Apo te nga kodrat e liçenit that apo nga kodrat e kasharit, ë?
E ke liçeni njom, ke liçeni njom.
Çfarë pëlqen ti një ditë me shi, Adi, ku bësh?
Patjetër që stërvitje, sepse boshatisen rrugët dhe kur s'ka njerë rrugëve.
Ditë me shi, Tirana zhrafsh, po këto ansore
të anë. Jo, ansore
të anë. Adi,
aneksi, aneksi
po me seksi, s'ke lidhe ti ditët me shi?
Ja shumë të bugre, Lali.
Ja ditët shumë
me
shi? Për...
Po, ditë a shi
e... Po ditë me djelë, që pën ti? Të jetë një gjë. Mos bëj me dorë, mos bëj gjeste. Mos bëj me dorë veprime. Ja,
pora me dorë vinit.
Po, mi a bërë, po mos bëj vinit me dorë në momentin që di del në YouTube.
Dhe kur ja bëj me dorë vinit, të lutem
se presim.
Kur ja bëj me dorë vinit, mos ja bëj gjithmonë me djathtën. Ndroje era dhe me të majtën.
Ose kam lajmet me
dorë. Të majtën për i diçit mirë.
Kam lajmet me të majtën. Kam lajmet.
Gjithsesi, jemi ke lajmet, është momenti i lajmeve dhe vini më tha që kam 2 ditë që po përgatit siglën, kam mëtuaj një siglë të
re, përse
i përket lajmeve që të hapi Adi.
Okay.
Mund të ndëgjojmë siglën e re, nuk është është e thjesht, është kështu naturale nga të sigla të.
Si që ka hi e një personalitet.
Bravo, faleminderit.
Erdi momenti i lajmeve në ndryshe.
Nga gazetari Adi Pojana.
Faleminderit, faleminderit. Prezantim fantastik, emocional. Në lartësi. Në lartësi.
Faleminderit,
faleminderit.
Faleminderit, bisikla. Copy paste ulla.
Është pantuar mirë. Faleminderit për siklën.
Ore mirë kaj, ne paguajmë për të bërë sikla. Ti thua faleminderit.
Një sikël fantastike.
Jo, po s'na thua pasaj që pse thoni faleminderit kur ju japim lekët për këtë gjë. Mirë, lajmi i parë, Adi, nga çfarë lajmi është?
Kemi dy lajme për të ndarë me publikun e gjerë.
Okay. Atëherë, lajmet pas
publicitetit.
Jo, nuk prekem. Një të shkurtër dhe një pak më gjatë.
Na thuaj të shkurtën, gjatën lërë më vonë.
Një shkurtër dhe pak më gjatë.
Dy lajme.
Dy lajme.
Pra, është e njëjta, po herën e dytë fërkohet.
Ne e dëgjojmë pak lajmin edhe pak më gjatë. Hajde.
Lajmi i dytë ka pi pak
djagën.
Interesant.
Mirë, lajmi i shkurtër.
Lajmi i shkurtër. Ky është titulli i lajmit?
Patjetër.
Lajmi i shkurtër.
Ku i ka shkuar menja më?
Gazetari Yllë.
Njëri nga Tirana është gjobitur nga Ministria e Financave.
Shi, shi.
Pse? Një i ri
nga Tirana është gjobitur nga Ministria e Financave.
Biznesmen
pse? Pse? Pse?
Jo, i ri.
I ri.
I ri nga Tirana me inicialet O O O.
Me ç'a? Ç'a ishte kjo?
Inicialet Tirana me inicialet O O O.
O O O.
Pa, pasa qenë, më falë, pasa qenë, jo vetëm i rrje dhe i vjergjë.
I cili në pjesën e partë të ditës punon në një biznes privat dhe në darkë shpërndarës droge.
Shishi më raftë të pika. Pra me pika.
Pa.
Me pika, shpërndar me pika. Se
kujtoj pse punon para ditë kërë kërë mërë me drogë.
Por kush problemi, si pas lajmit.
Për maskim.
Pra, duke mos e ditur ligjin e dy punësimit, nuk ishte deklaruar punën e dytë. Por pas masës marrë nga kjo ministri e financave, i riu për të qenë rregull në shtetin tashmë ka filluar të deklarojë edhe punën e dytë. Dhe gjërat për tani funksionojnë brenda normave ligjore. Tani thot i riu, pasi është marrë në intervistë, ndihe më i qetë dhe i lumtur kur detyrimet ndaj shtetit respektohen me qytetari.
Mbrapa pika, pra jep kafe.
Që kur është ligjëruar droga në Shqipëri?
Dypunësimi?
A dypunësimi, pra s'ka si që punë bën. Nëse ti më punë dhe pagun dokumentat,
pagun ato taksat.
Taksat jem regu me shtetin.
Më falë, kisha një pytje për këto vajzat që punojnë. Këto...
Edhe ato duhet deklarojnë.
Vajzat që punojnë.
Ku? Tuk-tuk bambam. E di ku e kaj.
Tuk-tuk babashta.
Duk-tuk babashta.
Po, këta janë, nëse janë dhe dypunësuara, nuk ka problem besoj.
Pse duhet ta deklaroj edhe këto dy punësimin?
Po tjetër, mos ale taksohet jo.
Taksohet.
Si para ditë kryeministri, mas ditë duket.
Luku luku.
Luku luku bakashta. Babashta. Nëse ky lajm ishte, domethën është i dyshim si lajm.
Po.
Nuk e di nga. Se di un vjen burime
mark të ti.
Se di nga vjen tash jon.
Agjencia, nga agjencia, po gjithsesi.
Mirë, shkrim tek lajmi pak më gjatë.
Jo, më gjatë patjetër.
Ja, ja, se shpejt e shpejt mbaro.
Edhe këtu mund duket gjatë dhe këtu me
po mirë, kemi sigla.
U shtu rrugës.
Sigla për lajmin e gjatë.
Do sigla për lajmin e gjatë?
Nuk e di, vini sot
me siglat e patjetër.
Prit, një sekund. Prit.
Ora, jo më sigurt, më sigurt. Edhe kemi sigurt.
Hajde.
Lajmi gjat.
Nga po i njëti gazetar Adi Pojan.
Faleminderit. Pak më shumë,
pak më gjatë.
Nga po i njëti gazetar.
Shikoj sot lajmi pak më gjatë.
Pak më gjatë.
Në një nga ambientet e brendshme të një kazinoje në qytet.
Ah, kjo po, kjo është interesante. Po,
është mbajtur seminari dëmi nga pixhozi dhe si të mos shkelim kur më në kazino.
Është brenda kazino,
brenda kazino është bajt seminar.
Seminari.
Në seminar u mbajtën disa kumtesa nga përfaqësues të shoqërisë civile, por edhe përfaqësues të Bashkimit Evropian.
Si si, pasi qenë kumtesa e rëndësishme shumë.
Mrafti.
I gjithë seminari u shoqërua nga melodit në sfond të makinetave të fatit, që e bën këtë aktivitet akoma më atraktiv. Ato
do të thonë gjatë gjithë kohës që ishte ky seminar, sfondi muzikor ishte i makinetave që lënë kastile apo nga ato që vazhdonin të
shtata rrush fiçën ato.
Ato bëj gjitha nga këto gjëra.
Në fund seminarit organizatorët kishin shtruar një banket dhe jo vetëm.
Por
ku më pas për të gjithë pjesëmarrësit u ofrua të luanin falas deri në orët e para të mëngjesit. Të paktën kështu ishte programi, pasi u bën 2 ditë dhe 2 net që pjesëmarrësit akoma nuk kanë dalë nga salla duke pritur jackpotin.
Po shumë.
Ky çeka, nuk çeka lart, çeka kuriozitet.
Ndonjëherë shuj, e pasi ky plumi del me plum.
Ktu e kisha thonë.
Po.
Plumi del me plum,
patjetër. Vesi del me ves.
Po vesi del me ves.
Pra i ke alkolizuar, futi u drogës.
Lord Bixos, bëj kumtesat brenda sallës Bixosit.
Shko, bë, të pëlqen Bixosi, shkon kish, los poker.
Do të lësh seksin. Hap një shtëpi publik.
Po,
do ja pak shojmë këto gjëra, a?
Seminarin.
Mi më pëlqeu kjo. Kjo kishte, ky ishte lajm interesant.
Interesant.
Ka shumë interesant.
Serioze.
Me qira Gongu ne tani do të mbyllim këtë pjesë parë të orës parë, se do kemi pak publicitet dhe pastaj kthehemi për për atë që do dridhit ca zemra sot, nuk e di, do hapen telefonat apo do hapen, po
tum tum.
Një vajzë shumë e mirë,
simpatike,
e bukur,
misterioze,
me zë të ëmbël.
E patësip hera herës.
Më pëlqeu kjo patësipëria jote. Do të bëj telefonatat kurt sot.
Ah.
Oh. Po le t'ja lëm momentit pas pak.
Tum tum.
Mos e largoni.
O çuna, pa hajde pra tani të fillojmë tani se do të presim tani sa të vizi ju. Hajde tani si më vonë.
Do të filloj patjetër sepse një kolege na është bashkangjitur sot në tavolinën e rrumullakëve të studios së Top Albania Radio, se dhe jam i mbrëmë.
Edhe jam i mbrëmë mirë se
erdhe. Mi mbrëmë tani. Jam një grimc estrogjeni në tavolinë e testosteron.
Dëgjoj, ti je komplet ndryshe në partin e radios, komplet ndryshe në korridoret e radios, komplet ndryshe në studion e radios.
Mendoj që njeriu nëse nuk evolon për çka jeton.
Po sa nuk është metaforike me leon, domethënë, për çka jeton.
Çdo gjë në jetë arrihet nëse je pa kameleon.
Okej.
Okay. Ideja nice. Kam për sipër një bar të rënd.
Tepër.
Bar të rënd, po, ideja sot do ta kemi vajzën e si quhet ajo kurthistja jon,
ajo
në përka,
ajo në përka jon këtë jetë. Ndrikulla, ajo kunadhja.
Në përka.
Që shumë shpejt vini do bëj sikën.
E vjedhulla që do lëshoj fëndën helmuese.
Ja, se fund.
Këtë fjalën në fund nuk e di pse nuk më pëlqen fare ta dëgjoj në radio.
Është reklamë, është firmë.
Sepse vjedhulla.
Fendi është markë,
po. Brand, pra, lëshon Fendi. Vjedhulla.
Kështu mund ta thuash.
Dhe ky brand të helmon.
Të helmon. Jo, s'ka lidhje me këto, po gjithsesi ne
ka ardhe e ftuara, po ta bësh re.
Si e ftuara.
Ka ardhe.
Mos e përmend emrin se
ka ardhe ajo.
Mos e marrim
se kemi thënë tani.
Ideja. Kur ke kënduar për të fundit?
Është ato pyetjet e fundit që bën ti?
Si ato?
Kam një ca vite pa kënduar, më mungon të them të drejtën.
Vërtet?
Nëse po flasim në kuptimin e parë të fjalës.
Sa vite? Ë,
2 vite? Që kur bëra pjesë.
Pa kënduar?
Faktikisht jo, te më lër të flasim, më keni parë duke kënduar gjithmonë, por duke kënduar në koncert ose këngë të mia, mund të kem 2 vite të mia.
Po kënduar?
Kënduar, kënduar.
Unë jam varet. Ti pyet sorry.
Var nga kompozimi.
Ja niveli stresit.
Je gati sot për telefonatën kurs?
Patjetër, gjithmonë gati.
Koha fluturon?
Vini, jemi gati.
Jam duke çfarë një idea?
Një akrep.
Të lutem.
Akrep.
Ktu e gjeti dhe Visiani atë fundin.
Po, unë kam gjetë sentencën tënde. Të lutem, vin vetëm tregoj se k po kurthojmë. Që ta di se
jo, tregote
jo, jo, tregoj në kufje e Deas.
Aha, okej okay.
Se mund
të... Atë?
Shiko
Qfar perle Zohen sotri Kini më përmandjen
Dhe goca e tezes Bobo Vjerit Ka hyrë në studio.
Po pse e the? Pse e the?
A i ka ke qenë një shumë tup, faktësi. Nuk e di, nuk është fisma të
rëzik. Po ka qenë super futbolist.
Super futbolist.
Vjeri ka qenë legend.
Po i shumë tup.
Mirë, koincidencë e bukur, Edea.
Po mbiemër e ka të bukur ajo, Dea, Vjeri. Interesant, simpatik, në gjanë se i huaj.
I huaj.
Qyqa. E mbylli, po pse e mbylli?
Mos ka opcionin e numrave të që si një... I stakohen, apo jo? Do të provojmë përsëri, provoje përsëri.
Po pse u staku asaj?
Po jo, mos thuaj, ku e di ti që është, ma shumë femër. S'ke që fletë mu.
Po mirë, ku dihet sot?
Është unisex.
Sot s'merët vesh? Asaj, ati.
Ah, këto veset e reja janë shumë të dëmshme.
Ata, këto.
U mbyll?
Për të mos u hapur më kurrë me sa duket.
Mendoj se këti personi.
Jo, jo.
Vetëm
o vino mirë nga numri i shtëpisë vllai.
Me. Mirë nga numri. Mirë nga numri topit. Gjithsesi kemi variantin B, po ndërkohë që vini bëhet gati. Edea ti je kolege jon sigurisht, bën emision me
Edin
kinematografin me kinematografin botror.
Flasë. Shiko, do dali Joker 2.
E njëjti ishte apo ishte tjetër?
Me Lady Gaga-n.
Ne e presim.
Ku emrin?
Do jetë një sensacion kinematografik.
Po s'qen kanë këto telefonata një sensacion kinematografik.
Dje kam parë një film që ka fituar Oscar me Anthony Hopkins.
Si
historia e ati
Hannibal Lecter,
ati hebrej që shpëtoi 669 fëmijë
çek
në luftën hebre, po nuk ishte çek, jetonte në Londër,
jo,
po
shkoi në çek,
po fëmijë çek që shpëtoi në çek.
Nuk e ke parë të filmin histori të vërtet.
Është histori, po bazuar në histori të vërtet, edhe ishte një film i mrekullueshëm që pashun dje. Digital.
Po pse?
Do ta zbërthej.
Do na vishte edhe movies. Flasësh për këtë film.
Atëre
është fantastik vëllai si
film. Atëre
shpresojmë.
Atëre
tum tum.
Sa ke tum?
Kë.
E dhe kartën e këmbë të mbar.
Do jetë në banjo.
Po e shef, thotë që shkinu.
Po, duke bërë kala në banjo.
Jo, zbesoj.
Ta hap, mos ta hap. Tum, tum.
Ose është makina djoneve dhe.
Shejtane.
Ja, më është palestra.
Numër që kërkoni është i pari që në për momentin.
O, Dea, dili ashtë të dhe të bëjmë të kurë. Dili ashtë, lëri.
O, Dea, dili ashtë, vjetë. Lëri, Dea, rëhatë, dili Dea jashtë.
Nese do stuam dhe ke dytë. Kemi plan C?
Sa shumë plane pas kemi pas.
Oh, ah, vitamina C.
Edea ndrojnë vend. Hajde këtu ke mua ti lunet.
Ja, thuaç më fat lumë ai vend.
Ku jet? Hajde këtu.
Hajde, bëj provon.
Yes.
Ndërko kemi ndrojmë
pozicionet,
Ti ja di fol se nuk
jo ndërkohë jo shumë mirë bëra, Amana me këto.
Pse e mono këtu ti?
Tani ë prandaj
kemi fat. Ne po dëgjoj edhe un vetëm sa po pëlqej ka tani që po e dëgjoj këtu.
Po gjën mirë. Po
rregullore më vet.
Po mirë, bëre mirë Sarçano që bëm këtë provë për shkak të ndryshimit të vendeve, se shpesh herë si njerëz që besojmë tek besytnit e ndryshimit të vendeve mund të ndodhë që kemi fat nga ndryshimi. Jeni
di kështu supersticion?
Po patjetër.
Çka ke di? Çfarë bën ti? Për shembull, e keni të martën ters?
Jo.
Jo. Të prëndën?
Jo.
Çka ke ters?
Prisja që Andri këndon, por aga ecë gjithë java të tërshme ditë.
Ja, erdhi numri.
Erdhi numri ndërkohë që
tum tum.
Alo.
Alo, Olsa, përshëndetje, zemërësia.
Mirë.
Unë jam Cindy, numrin tënd ma ka dhënë Gabriela, faktikisht.
Po, Gabriela jone, përputhëm.
Po.
Jo, më thuajnë, më thinja.
Unë faktikisht isha interesuar të bëhesha pjesë e sezonit të ardhshëm. Nuk e di ku i bëni audicionet, kur mund të vi aty.
Shikom, ne dhe bëjmë kështu sepse unë për momentin nuk është se bëj tani për sezonin e ardhshëm, aq më tepër që ne kur na vjen kjo pika, ne disi jemi thjesht të mbarojmë këtë, ta kryjmë edhe të vazhdojmë jetën. Shiko tani, duhet që të lidhesh me Nikitën. Me që të ka dhe numrin tim Gabriela, thuaj të japi numrin Nikitës dhe thuaj Nikitës që më ka thënë unë saj që të shënoj, të shënon ajo, dhe kur vinë momentet e audicioneve të marrim.
Të kuptoj, unë faktikisht doja ta
flis. Marrim në telefon.
Super. Edhe një pyetje tjetër, kështu e mundur që unë ndoshta të futem tani, nëse keni ndonjë hapësirë?
E tani unë shoh pak të pamundur sepse neve kemi xhiruar deri në mes të majit. Pra unë të premten xhiroj datën 13-14 maj.
Të kuptoj.
Në rast se përputhen, me stadion mbaron për një muaj, me stadion, do të thënë, pa ai vend datën mbaron për një mes qershorit. Edhe një muaj nuk e ç'a bën, më kupton, është.
Të kuptoj. Shiko, faktikisht
ka kuptim. Po.
Se mua Gabriela më tha të më kalonte numrin e Nikitës, po nga që un kam një situatë pak të komplikuar, është un faktikisht jam e lidhur, edhe e kam diskutuar me dashurin tim, ai është shumë okay që un të marr pjesë. Ne jemi dhe të fejuar me njëri tjetrin, edhe un faktikisht kam një biznes timin edhe dua ta bëj më shumë të promovoj veten time.
Kisha kjo është akoma më skandaloze. Sa mos parë pranoj këto gjëra. Jo spaq
prej
kur, pak ndjenin time, se un nuk i kam qejf këto gjëra. E di pse nuk i kam qejf, sa thonë që përputhen ka skenar, po në fakt nuk ka skenar. Mua njëm ka bërë vaki kjo që një nga çunat ka qenë i fejuar dhe un e kam marrë shumë vonë, është ai Petro. Nuk e di, ai ishte ndarë, do të thënë, kishte hyrë i fejuar në përputhen, pastaj ishte ndarë sepse normalisht ai ishte bërë xheloze. Mhm. Dhe kur e mora veshën i dash rrugën, i thash, "O do lësh të dashën, o do lësh programin."
Shiko,
edhe ndodhi që la programin, thonë nuk i pranoj këtë.
Jo,
shiko, nuk bëhet asnjë kompromisi të tillë.
A se diskutoj, un jam shumë koshiente, po ne jemi një çift shumë open minded, un dashurin tim e kam jashtë faktikisht. Edhe ishte vetë ai që tha, zemra ime e di që ti do të jesh pjesë e televizionit, fizikisht po të më takosh, do e shikosh që jam edhe fizikisht shumë e pranueshme për të qenë pjesë, po edhe nga komunikimi se nuk dua ta them kështu me një nënkuptim ose konotacion negativ, po e shoh që jam shumë e gojës edhe aft. Tani, nëse do ndodhin skena puthje ose skena eksplicite, pastaj është një gjë që mbetet për një diskutim të dytë. Po problematika shiko, nga i dashurim nuk do kesh.
Shiko të themi gjë. Unë nuk bëj vend. Unë nuk fut gocën për puthen, e para punës nuk fut gocën për puthen duke bërë një lloj kontrate. Pra, të puthjet, kam të dashurin, pra nëse ke të dashurin automatikisht nuk bësh për puthen. Më kupton, unë dhe se shumë sinqeritetin tënd, por unë goca me të dashur brenda nuk marr, se e kam pas që në fillim dhe e vazhdoj ta kem këtë qoftë, nëse kam ndonë një që të gocat në përputhen, unë kem kështu tipa që mund t'i mbajnë, por asnjëherë
unë nuk e kam. Olca, unë jam i dashuri Gabrielës.
A go mund të ish?
Po s'ka problem, le të puthet, le të bëhet sa doja ti brenda, nuk ka problem fare, vetëm bëhet e famshme.
Edhe un jam shoku i dashur.
Jemi tre çuna që kemi dashur.
Ja, kemi edhe një shok tjetër këtu.
Un jam i dashur i parë.
Aha. Ne
mësojmë, ti kemi mësuar
online
këtë. Ne jemi më shumë
duhet. Kemi edhe DJ Vinin po ashtu.
Je live në Top Albania Radio Olca. Se kujton se shpëndon kollajti.
Po si, më falni për shpejtim, po si e hëngra unë.
Megjithatë shumë më pëlqeu korrekcia jote.
Je besnikë ndaj punës në mënyrë galaktike, sa bravo.
Mirë, bravo, bravo.
E di pse nuk kuptova asgjë sinqerisht, sa kam dalë nga palestra. Edhe jam këtu pak sa e trauma.
Po do psohesh, a?
Jam në trafik.
Do futesh ke përputhën duket që po do psohesh.
Me të drejtë, s'ke bërë asnjë lajmë se ke qenë shumë e drejtë, ëh, dhe shumë e saktë.
Po pra,
ishe shumë korrekte, Olca, bravo.
Ja, po, jo, se asnjë nuk e beson, them sinqerisht, asnjë nuk e beson që përputhen është kështu.
Ah.
Ja, për fat, ndodhi diçka e tillë. Më thënë, më
kush?
Dëgjoj, po mi pse anzora të shpullën asaj gjë?
Jo. Si, ajo shpulli ka rrugullu karrierën Buçit.
Buçi ka për karrierën e shpullën, ëh.
A di çfarë më tha dikush, më thon mesazh një shikuesi përputhen për punon në televizion, më tha. Një shuplaksa nga një gocë dashuruar nuk është dhunë, po është xhes xhelozia. Është xhes dashuria.
A nuk është dhunë?
Do më thon nuk është dhunë kur një vajzë godet një djalë nga dashuria.
Ti ke goditur nga dashuria?
Ja.
Olca, shiko, duhet të kemi të ftuar një herë këtu të na sarosh të që po të goditen nga dashuria nuk është dhunë.
Po mirë,
do të vish në një radhë.
Olca, për vitin tjetër ne çunat e ndryshesh, mund ta aplikojmë për vitin tjetër?
Po, ne nuk ta aplikojmë ne mbi 60 vjeç.
60 vjeç.
Po ne që kemi gra. Olca, ne që kemi gra dhe s'na japi le, mund të vim.
Jo, më të dashur, jo, me gra, jo.
Po e mamë,
ishte. Akoma jam duke mbledhur çfarë kam thën tani. Kam thënë
ne vjen në fare, çfarë.
Nesër ke një tub që thën gjëra të bukura.
Ua, kur.
Spëdova.
O çfarë do ta kthejmë shiritin mbrapa ç'ta djosh?
Aman, dhe fortësh un gjithmonë.
Kto
këto rengje që bëni juve? Edhe qesh më të madhe. Dhe qesh shumë. Po se do bia unë pjesë e këtë rengu nuk
ka. Do ketë përputhen sezonin tjetër apo jo?
Apo është herë për të folë?
Nuk e di ku shpyti. Më duke më nga zërë salsanëm.
Salsanëm.
Jo nuk e di është herë për të besoj. Që pa përputhen është shumë mirë.
Ok, në regull, se do në dinim.
Nuk e pritë.
Se kam ja kate pes komësie që du në të hynë aty gjitha. Po janë gjitha.
E di pse kjo telefonatë dhe e di sa kukur keni bërë telefonatën. Se më thoni që numen e dha Gabriela.
Se po se kam organizuar unë si
përputhen versus Portogalli, kush është më lartë?
Përputhen në klikime, në shikime në YouTube.
Ashtë
përputhen së për para nesë.
Jo,
në YouTube.
Unë pjesë, ti sem diçka në lidhje me Portokallin, jam shumë e lumtur për kolegët që këtë vit, ashtu si edhe përputhen kolegët e Portokallit, se dhe ne jemi shumë më lart se vitin që shkoi.
Jemi më lart se vitin që shkoi dhe jemi në vendet e para.
Edhe jemi në vendet e para, më thënë ne jemi të parët.
Ne do të jemi të parë, me fjalë ne
top list.
Janë lajmet, jemi ne, pastaj vijnë ja pesë vende bosh, vijnë ato të tjerë.
Po, nuk kemi lajmet, e ke gabim të Saltanos.
Jo, lajmet janë bigu.
Jemi ne.
Oh,
s'ka lajme, jo.
Po bigu s'ka lajme.
Bigu jam nuk kemi lajme,
atë ka pa. Tani bigu, bigu
është tjetër. Faleminderit, ishte shumë kënaqësi, ishte shumë simpatike telefonata me ty.
Mbyll idea.
Përshëndet e ti.
Nëse ndajem, mund ta provoj sezonin tjetër.
Ngut këm idea.
O Angela ti e
ajo. Ajo është idea, është
një Angela re.
Prandaj njoftë ti, se kujtova ti, s'kam. Mirë. Ciao, ciao, Olca.
Hajt, radio të mbar.
Faleminderit,
ciao. Ciao Lali, ciao.
Është bërë me djersë, Olca, nuk diskutohet fare.
Çik nga palestra, çik nga
asnjë gjë të keqe. Edea, bravo.
U djersita edhe unë, nga gënjeshtrat. Sa shumë gënjeva, o zot i madh.
Shumë gënjeva. Po ti ke dashur?
Për momentin jam.
Për momentin jam? Asa mirë kjo.
Po më shijon shumë kjo fazë.
Kjo për momentin jo është një mrekulli.
Mirë, ishte kurthi i parë i Edeas. Programuara nga vetë ideja, shkruar nga ideja.
Ideja
që faleminderit, pastaj vjen ideja.
Se ne kemi
kompani tjetër?
Ja.
Skama 4, jo skama.
E ça pasa që
kemi pastaj, velemi shumë.
Edhe kreditën ndaj hoçit gjithë.
Do vi nëse më pranoni dhe
më. Do të mashme.
Dëshironi sinjal kulore e mirë dëm pëlqej.
Patjetër. Zbot
fjalë.
Absolutisht. Domethën ti do vish këne, do vim këty. I bie që ne do shojmë filma, do vim këty.
Takohemi mes rrugës.
Edhe shumë faleminderit.
Kënaqësi.
Faleminderit. Okej,
mirë. Të dashur miq, do shihemi pas pak?
Jo, do shihemi, do dëgjojmë pas pak.
Gjithmonë shihemi sepse ne jemi edhe në video.
Jo, nuk kemi video, jemi do shihemi pas nesër.
Po ne kemi 17 kamera këtu olla.
Kemi, po ja Edgari e ka kështu me regjistrim.
Atëherë, për Salsanon do dëgjojmi, për mua do shihemi.
Për Adin, shihemi dhe dëgjohemi.
Shkruajemi. Pas pak na ka ardhur ajo, Dea Vjeri.
Çka ka Bobo Vjerin këtë dhe njërë?
Ore, akoma nuk e kam kuptuar, pse?
Nuk se ka pas dashnor gjë? Jo.
Shikon në lunë kotë.
Dhe ka marrë emrin ai.
Ky podcast mundësohet nga Enzo Attini.
A e dini se njerëzit që mbajnë orë në dorë janë më të besueshëm? Enzo Attini, dizajn italian dhe mekanizm zviceran. Bli online në website-in ton enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose në dyqanin ton fizik tek Sheshi Wilson, Tiranë.
Ndryshe.
Dhe me këtë këngë fantastike rihapim pjesën e fundit.
Nuk e di, po Dea Vjeri më duk kështu, domethënë
si e huaj.
Nuk e di pse më fikën drita
të fikën poçën.
Po tasë mos u. Ah, okay.
Mirëmbrëma Dea, mirëse.
Përshëndetje, faleminderit. Mirëse. Mirëse ju jeta.
Ne kemi zbukuruar shumë studion sot.
Wow, jo ka shumë komplimenta si Floj Skuqën pastaj.
Po nuk e shkuqje.
S'ka nevojë për grim, domethënë.
Ah, okay. Po mirë, në rregull.
Ke bërë shumë grim Dea?
Pak fare. Pak, po mirë se do dal pa grim fare.
Jo, pa grim del.
Se pesë do të njohin njerëzit pastaj, bëhem më keq se sa skeçi juaj.
Pesë e tha pak fare.
Mi Dea, në përgjithësi, do të thënë, unë kam pak informacion për ty.
Po mirë, jam me mërë sot,
po,
dhe është të gjëra.
Di shumë, mirë, që ti ke qënë stewardess.
Po.
Ti ke qënë në emision Love Story, si që është përputhen në Top Channel.
Po.
Nuk e di, ke qënë modele, apo je modele?
Me raste.
Me, ndo njëherë, më shumë këshu, modele Instagram, që nuk mund të thua është modele, më shumë influencer. Se
influencer.
Nuk është se po.
Ta një me qëfar bënd të ashtia?
Edhe Big Brother.
Un tani po përpiqem të ndërtoj mirë projektin tim të radhës, se dua të bëj një gjë timen. Kam pasur një ofertë edhe po punoj pak për atë. Po shkruaj një projekt timin. Po shkruaj.
Mirë, do flas çik më vonë, do flas çik më vonë për këtë.
E mos ta zbulojmë kështu fare, okay. Se më merrni mësysh pastaj.
Okay. Ky është Adi. Okay. Adi është.
Ua, përshëndetje Adi.
Të ka fiksim.
E u dallua, s'është më atë më thosh
ti. Kur tham Adi do vi Dea.
Aha. Po, vërtet.
Ke balkoni Adi ti sinde gjithë rrobat. Edhe Adi rinde nuk do shtëpi.
Stërvitje. Stërvitje.
Duke bërë jumping jacks. Come on. Yeah,
Dea, jam kurios gjithmonë, kam qenë për stewardesat. Me pilotat si ma i ndërtojnë marrëdhëniet?
Marrëdhënie pune.
Jo si filmat porno.
Po vetëm pune, e tamam, se të frohet, jo. Po e ka, unë kam një shoqë, për jo, për shumë, unë kam një shoqë që ka 4 vite është e lidhur me një pilot. Do të thënë, nuk është se është aq kot fare.
Ke një ditë avionin gjithmonë?
Jo, po ka
shumicën e kohës, po, shumicën e kohës.
Ai pilotin e lidhur me 4 pensuar disa të tjera.
Jo.
Me që foli për shoqin tonë, ka pas raste që e ka lënë pilotin automatik, piloti për të bërë dashuri në fshelin.
Ai sa di unë jo. Tani sa çka ka ndodhur është
gjithë njerëzit.
Ale, fiks, është midis
tyre. Deti që janë në linja brenda Evropës, ke pas edhe linja kështu transoqeanike.
Në Europën, kemi bërë vetëm Europën. Dy vite ka qenë mjaft shumë lodhshme. Shumë të lodhshëm, ndonjëherë edhe shërbimi klientit, zakonisht punosh në shërbim klienti është shumë lodhshme, po që
tani unë jam një nga ata që kanë frikë avionin.
A ne un vdes për kivdisja për këtë që kishin frikë avioni.
Vërtet?
Pa 2 metër burr, më bëj aty më strukej. Si do i vosh kështu i brit dhe i papaj.
Nuk jam në këtë nivel, nuk jam në këtë nivel.
Ideja un atje, se tri kemi nevojë për ndonjë gjë.
Kam nevojë shkojmë tok.
Por çfarë ndihme jepet ti njeriu që ka frikë nga avioni?
Un e qetësoja me një buzëqeshje.
Kaç?
Pse nuk mjafton?
Jo, nuk mjafton kaç.
Vallai, jo buzëqeshje, po hapi gjithë dhomën.
Në fakt ti nuk e frik fare nga kjo gjë?
Jo, jo, po jo.
Ke pas raste ku jeni trembur si?
Po, kam patur raste, një rast për shkak që ka patur turbulenca shumë të forta që nuk e di kapiteni ynë u çmend, domethënë dhe tha që po ne do ta bëjmë këtë fluturim, por asnjë avion tjetër s'po fluturonte. Ajo ka qenë shumë e frikshme për mua, se kanë qenë vërtet turbulenca shumë të forta që thash
i ka kaq e pata. Kemi patur edhe një rast tjetër kur vinim nga Gjermania, edhe jam friksuar, por që nuk e kam treguar asnjëherë. Domethënë thjesht është ai momenti që ti me mendjen tënde fillon të përpunon që kujton ato gjërat, hapat që supozoj të ndjekim ne nëse avioni përplaset dhe ne jemi ende.
Dhe më thua ju është djegur në motorri.
Motorri ja, pa mirë. Ja, nuk na është djegur motorri. Ja.
Kujton një uljen më seksuale që ka bërë piloti?
Ulje seksuale.
Të avionit.
Ulje seksi. Pra, shiko, kur thot ulje seksuale ka fjalën, a keni bërë një 2-3 kol po para se?
Jo, më vonë ka një rast.
Këto uljet e qeta dhe uljet e buta më pëlqejnë, ato që s'ndjeshin fare, domethënë që thonë kështu.
Kur dha. E avioni qeta në lajme naft.
Ju kishit të drejtë hynit në kabinë avioni në e pilotit.
Po sigurisht, ti domethënë në momentin që je stewardess, do hyrësh te kabina aty, do i pyesësh ata mos kanë ndonjë vendin kafe, për ndonjë
si u dashuru piloti me
tjetër. Për në një gjë për të ngrënë, se ju qojmë edhe ushqimin.
Tash në momentin që ju shkojnë në destinacion, e do flini natë atje, do merrni avionin nëse do vini prapë
diku. Ka rasti që kthehemi edhe brenda ditës. Për shembull, kishte rast se bëja 4 fluturime brenda ditës. Tiranë-Venecia, Venecia-Tiranë, Tiranë-Rom, Rom-Tiranë. Edhe via prapë.
Ti pasi që në ajër gjithkohës.
Po, jam rrokullisur.
Pra nëse dikush të komplimenton, do të mbaj në ajër ose po diçka, ti s'të bën përshtypje.
Kjo po. Ky ishte, po, nuk më bën fare më përshtypje, kam ndjenjur boll mjaftueshëm në ajër.
Keni white breath.
Po, shpresoj që më kam tok tani.
Kush janë pasagjerët më problematik në Europë?
Shqiptarët.
Shqiptarët.
Jo, vërtet kemi patur, shumë shqiptar më vjen shumë çudi. Kam pasur ca situata çuditshme fare ndonjëherë. Çun bukurosh vjen me malin te valizhen aty, unë thosha zotrit lutem valizhen vendose si për pse për çaj jeti këtu, më thoshte mos sigurisha unë aty me ngrit valizhen aty. Domethënë nuk e kuptoja dot se. Jo, jo, e linte aty. Bllokoi gjithë avionin, thosha çka ka ndodhur.
Dhe ti e merri ngrije?
Jo, sigurisht që jo. Ne ngrinte vet.
Okej, okay, mirë, në rregull.
Se ka edhe gjë të mirë që nëse ke një tip si ky, mund të marrësh dhe security-n edhe vinë të sërojnë pastaj.
Okej.
Zakonisht në emisionin ton kemi pyetje nga gjitha fushat. Prandaj edhe emri i emisionit është ndryshe.
Po.
Tani edhe ti je ndryshe si natyrë, besoj. Ç'është një?
Luani.
Luani,
një luanesh.
Ti ke lindur në gusht.
Shenzjarri.
6 gusht.
Fire girl.
Mirë, pse është Fire Girl Luani?
Luani është shenzjarri.
Në këtë kuptim e kishe?
Jo, në këtë kuptim.
Fire sign.
Ja, fire sign, but fine girls.
Girls, okay. Jeti një
fire girl?
Fire girl?
Po, me ndoj se...
Je një fire girls.
Shumë.
Okej, është...
Je një Luani që i le jena të të marrë në ushimin?
Jo, Dani Luani është mreti kafshëve, unë... Jo, s'bet fjalë, që janë këto më betet
ashi. Ja, të marrin të dashurin i kështu.
Pra me pa fjalë. Jo, di, mora vesh, po që jo pra.
Thashë se nuk shnosh asgjë gjë me ushim.
E ruan fronin.
Sigurisht.
Unë zakonisht e bëj pyetjeve, këtë pyetje në përgjithësi vajzave që ftojmë në studio, është e vështirë të jesh e bukur në Shqipëri? Apo është kënaqësi, është mirë
të jesh? Është edhe mirë. Shikoj, unë mendoj se ti je një vajzë paraqitshme dhe këndshme në pamje të lehtëson shumë jetën, se njerëzit vetë vetë u sillen më mirë me ty kur kanë afeksionojnë edhe me pamjen tënde. Po që ndonjëherë është edhe e vështirë se tipi të ka shumë xhelozi ndonjëherë nga vajzat e tjera.
Nga vajzat e tjera.
Po, ndodh edhe kjo. Pastaj nga ndonjëherë edhe çuna që thonë që e më ajo shumë e bukur se do ma varin, ndërkohë mund edhe t'ja varun se nuk i di ndonjëherë dhe nuk e marrin fare atë guximin. Shumë mua më ka ndodhur që kam taku djem në rrethe shoqërore, edhe më kanë thënë që shikoj se unë të kam pas shef me tart me të fol, po që mendoja se s'do ma varje, s'do më bë. Kjo më ndoi se është vështirësia vetme.
Sepse Sara më largoi pak, po doja të ktheheshim pak në Big Brother sa.
Për shkak se ishim Big Brother ju ktheve ti.
Jo, na largove, jo, ideja që
doja. Ne
bëm paratezën,
po pra. Do të vdojnë helikopter,
jo
avion. Do të bëjmë paratezën tjetër.
Doja të shkonim në Big Brother.
Po.
Sepse un di që ti ke bërë shumë deklarata të forta. Po doja të dija dy emra nga ty, K Urrenc duron dot nga kasta e tanishme Big Brother dhe kë do doje që ta kishe edhe shoqe jashtë ose shok, kë vlerëson më shumë.
Nga personazhet që janë aty, një person për cilin unë nuk është se kam ndonjë pëlqim të madh është si lojtar, flasim gjithmonë, por që edhe brenda sërish kam patur një relat shumë të mirë është Romeo, që për mua është nuk është aty ku duhet të ishte.
Një
person që
këtu ha debat.
Këtu
pa kaluar te tjetër.
Një person që çfarë?
Që mendoj se mund kishte luajtur më mirë. Nuk e di, nuk kam pasur ndonjë.
Mos u merr me lojën. Të duket një formuar, i paformuar, i pa zgjuar.
Nuk është i formuar aq sa duhet. Nëse nuk pëthem do të që është i paformuar, po që nuk është i formuar aq sa duhet.
Dea.
Është edhe shumë emocional, më shumë se ç'duhet, më ka lodh.
Do ta dojte për shumë një dashur tillë e pranojnë.
Jo, asnjë një dashur tillë.
Dea, shiko.
Që më qan aq shumë, ku ta çoj unë atë?
Kemi vënë re që në disa skena, në fillimet e tua kur ti hyre në shtëpi, Romeo ka pasur shumë afrimitet me ty, është vërtet?
Ka gjuajt Romeo
ka gjuajt gjithë gocat e shtëpisë.
Ka gjuajt?
Po, gjitha gocat e shtëpisë. Edhe dikush është më çuditshme
që më ka flirtuar me gjitha?
Po. Edhe më pyet gjitha gocat edhe ato që janë jashtë, tash të njëjtat gjë. Të njëjtën gjë, domethënë që ka flirtuar me mua me ty.
Si flirtonte ai?
Pa, ai është tip i dashur vetë nga natyra, kështu që të vjen për qafon.
Zemra vllajt.
Të
ka thënë zemra vllajt.
Zemra vllajt diçka.
Të ka vllajt këtu. Ka vllajt zemër.
Nuk ka lumtë motor e vllajt, jo. Po që është vetë nga natyra ti. Domethënë që flirton me të gjithë.
Domethënë ai ka flirtuar me
të gjitha gocat, me të gjitha.
Tek dashuria ti me Hedin?
Jo. Jam shumë skeptika. Ata inshallah, shpresoj, të dashurish e bukur, po që nuk më përcjell.
Skepse shpreson ti se nuk të intereson. Kjo që shpresa jote nuk ka vlerë.
Qofse meqense kam bërë gjithë këtë mesele, e kupton që jemi.
Mirë
do ishte të ishin.
Të ishin do ishte mirë.
Po që nuk më përcjellin asnjë lloj emocioni.
Po Hedi si duket?
Unë mendoj se Hedi ka shumë potencial edhe për ta fituar Big Brother.
Vërtet?
Po. Me ka gjithë as vajzë zgjuar. Është vajzë zgjuar Hedi.
Nëse në zgjuar si të madhe nuk kanë parë nga Hedi,
më ka vënë, më ka vënë impresion që mund të jetë shumë inteligjent, thjesht mendoj se është një njerëz që duke mos bërë asgjë, përfiton nga çfarë bëjnë tjerët. Nëse ju kam kuptuar.
Çiko se i kanë ardhur edhe rrethanat e tilla,
po
që edhe mund ta ketë vendosur veten në rrethanat e tilla. Unë mendoj se ajo e ka vendos veten në rrethanat e tilla, duke nisur që nga fakti që është lidhur me Romeo.
Si mendoni?
Unë kam parë gjëra
të tjera. Kush e do më shumë njëri tjetrin ose kush ndjen ose kush los, gjetë këtë duash si përgjigje.
Të dy luajnë, tani kush luan më shumë, thotë ti, sipas meje.
Kush luan më shumë? Që nuk e do, domethënë, po bën sikur e do.
Hedi.
Hedi bën.
Hedi luan më shumë.
A ti keni pyetje?
Për Eglën kam unë.
Për Eglën.
Sa më shkruajnë po.
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 Çfarë do thuash?
Egla, nuk e di, kur isha brenda, sa isha brenda, domethënë, ishte një lojtare që ti se duron do ta nxin jetën, domethënë, me pas në shtëpi. Ishte shumë e padurueshme, shumë e lodhshme, po. Kur dola jashtë, që shifja si publik, më vinte edhe për të qeshur, domethënë më shikoja situata që filloi të më pëlqente disi mënyra se si po luante. Është shumë agresive në lojën e vet, po që më duket se kur ka rën pak tani pasi pati atë dhomën e bardh, po që
pra me këtë që po thua, është
pretendente fort. Mendoj madje mund të luhet midis Eglës dhe Hedit, të mundoj.
Me këtë që po thua, ti po tregon në mënyrë automatike që një person që është vërtet i padurueshëm negativ pra brenda, për publikun ndoshta mund duket interesant të jashtë. Por nga gjithë personat që kanë qenë dhe kanë dalë, kanë thënë që ajo është një njeri padurueshëm, domethënë ka një negativitet të skajshëm.
Po ti je në një shtëpi me atë normalisht, do të thotë kur e shef si publik të duket përqeshur se është njësoj, nëse unë të shikoj ty duke tall salsanën, më vjen edhe pak përqeshur, po kur jam aty brenda me ty që e përjetoj të gjithë situatën, sikur vijem në një lloj sikleti që jam aty dhe jam pjesë e kësaj gjëje.
Po Juli, të duket lojtari fort?
Lojtar, po i fort jo, po që përpiqet. Më duket sikur përpiqet.
Pra ti mendon se Hedi
është
lojtari më i fortë se Juli?
Po vallai Hedi ka krijuar vetes sa
i ka
krijuar vetes sa rrethana të mira. Juli ka analist mirë. Juli më pëlqen për shembull në analizat që ka për lojën.
Dgjoj, unë mendoj që Juli është nga më të kujdesshmit si lojtar brenda shtëpisë.
Big Brotherit. Ai si ky është mendim personal.
Ja, tani sigo.
Tash një analist mirë ka.
Sa për Denisin, sepse është ka experience gjatë në media, kështu që patjetër që do jetë i kujdesshëm dhe është më të rëndë sakt në ato që thot Juli. Por vetëm se ato që thot Dea nuk është shumë aktiv siç duket, po nuk e bën se nuk di ta bëj, por thjesht nuk do të përzihet.
Kush të pëlqeu nga djemtë e Big Brotherit?
Fola drejt Dea.
Më fal.
Fola drejtën?
Po, shumë drejt fola sigurisht.
Kush të pëlqeu thot Sala?
Po po të më kishte pëlqyer ndonjëri do isha lidh. Aty do isha, do isha
gatruar. Po mos pëlqente ai, po ti ke pëlqeve.
Mos mund mos më pëlqente ai.
Po.
Unë di se si mund ta ngresh këtë pyetje ti.
Pse?
Po pra... po të më kishte pëlqyer ndonjëri, do ti kisha vërdallisë dhe unë do më kishte pëlqyer mbrapsht edhe ai. Do të thotë se krijon
atë. Po mirë, mund të ndodhë.
Po pse meritoni, se duket interesant i mashkull ty? Filli?
Po meritonin e njëof pak edhe nga jashtë, edhe jemi miq, nuk është se
ç'ne meriton nga jashtë.
Bëj njëof. Po mirë tani se njëof.
Ke pas lidhje?
Jo, jo, nuk kam pas lidhje me meritonin.
Nga i Kosovti këtu.
Po mirë më tani, aq botë vogël është.
Po ku pra ku i njohur, spytje kjo.
E kam njohur kur kam qenë te Love Story se kemi patur një herë aty të ftuar. Ja, e morë.
Ka qenë kandidate?
Jo, nuk ka qenë kandidat meritoni, ka qenë i ftuar.
I ftuar si këngëtar?
Jo, ka qenë i ftuar për të një dy analiza se në shpeshherë kishim edhe
opinionistë. Dea për bakën e hapur. Po ai ka folur shumë mirë për ty në Love Story apo?
Kush?
Ka folur mirë për ty.
Kush, Fatjoni? Apo jo, meritoni, më fal, më duk sigurt te Fationi, nuk e di pse dëgjova një Fationi.
Fa shumë.
Më fitua Fationi.
Fationi.
Ka përshëndetje Fationi.
Ikim nga meritoni vlla. Tash me Fationin
si Fationin si sa deri ku arrite në marrëdhënien kështu?
Fationin
me tregjen seksuale, në çu fizike pas.
Akoma më keq domethënë, se un Fationin e kam koleg pune, se punojmë të dy tek e diell. Edhe nuk është nuk kishte shans,
jo, pas i dolit, më thon, pat keni relata kështu.
Po po, sigurisht jemi miq, absolutisht.
Miq, s'keni asnjë gjë tjetër.
Po ç'a me pas.
Se shumë flasin që keni kështu.
Fal, jemi... Unë me Fationin, po po të kishim pas ndonjë gjë do e kishim pas aty brenda, thash. Tani jashtë ç'a më bë.
Po shumë mirë, se më veçëri edhe.
Dea ti je beqare?
Po.
Single?
Po.
Po pse?
Ç'a ka ndodhur?
Ti në shkreta, ku diun?
Kur të dalë ty mi bardh?
Po se di, nuk e di kur të më vi fati, do ta mirpres.
Ke shumë pretendime apo thjesht s'ka ardhur dikur që
s'po di kë zgjedh.
Po shumë mirë.
Ty po ja sa të qartësohem pak.
Të pëlqen fama?
Deri diku po.
Deri diku po, pse deri diku? Pjesa tjetër çfarë nuk pëlqen nga fama?
Po se kur të njohin të gjithë ndonjëherë se bëhem ndonjëherë dhe un kot me komplekse tipit që kur dal gjithë njerëzit që më shohin kështu edhe për shembull ka raste që duhet të dal nga shtëpia si të zgjohem ashtu po që kam filluar tani të kem këto komplekse që nga që më njohin më shumë se sa më përpara.
Duhet të jesh me kujdes
me të. Sigur jam me pak me kujdes. Po, më lodh pak.
Dhe dashurosh duhet me një rocktar?
Me një ç'a?
Rocktar.
Që bën muzik rock.
Jo, jo.
Më falni. Ndjer.
Me një që ka rock steti vetëm kaq, nuk ka pasuri.
Çka sa është rock? Më falni për ignorancën.
500.000 lek.
500.000 lek.
A dashurosh me një tim?
Po tani dashuria nuk njeh. Nuk njeh dashuria.
Mirë që kemi 10.000 euro për shkak.
Po sa le. Dea pyeti drejtën, më tha, "Roka, okay." Ka dhe rock, ka dhe rock 500.000 lek. Ta 10.000 euro ndrysho kura.
E di si fara.
Dashuria nuk njef, do më thonë.
Nuk jef rogë.
E shof, po nuk njof. I thonë, sa i ke rogën me, nuk të njof.
Dashuria, dashuria nuk njef rogët të tila. Dashuria nuk njef rogët
të
tila.
Do ima ta ketë të faktën të fitoj aq sa fitoj unë. Më shumë, më shako, ma më mirë.
A, do më thonë, po, ti jetë në nivelin tëndë.
Po.
Ti, por shë nivelin tëndë nuk shkon asë njerë.
Po tani vetëm po më ra rufeja edhe u dashurova keq fare edhe mund të ndodhi jo se themi dot kurr asnjëherë.
Të pëlqej
solli një shprehje fantastike në gjuhën shqipe, ëh? Dashuria nuk njeh rrog. Ç'është bukur.
Dashuria nuk njeh rrog.
E bukur është.
Sa e vërtet është.
Jo, dashuria nuk e njeh rrogun.
Sepse nuk njeh mosh, e di.
Nuk njeh mosh. Nuk njeh rrog. Gjithsesi, ti ke shumë miq që ke pretendime sepse kjo nuk është as pak problematike ose
që
tregon kjo që po.
Edhe njëri që para nuk duhet kot pa lidhje, është normale që un dua më të mirën tim, më të mirën për veten time.
Po, po, ti do të mirë absolutisht. Ragongu e, sa shpejt që ikën, më sa shpejt që ikën. Ndërkohë, Dea.
Jo, jo, kemi prapë, thjesht ne do të
bëjmë. Kemi pak shkëputje publicitare, sepse do fillojmë pyetjet pa nivel për ty. Ti përgjigje do të kesh me nivel
patjetër. Sigurisht.
Dhe në fund do kemi një test vogël. Ti çfarë do doje më shumë të njihesh në Shqipëri si modele? Si
modele?
Si stewardess?
Si influencer?
Apo si influencer?
Unë qëllimin tim e kam të jem opinioniste një ditë, kështu që dua të.
Jo, jo. Deri tani, jo çfarë do jesh mbrapa. Deri tani, si do të
të përgatitoni. Kush ka
qenë më rëndësishme në karrierën tonë deri tani? Nga këto.
Të jem stewardess, do thosha?
Stewardess. Pyetje do të kesh me stewardess.
Shiko, kam një pyetje. Shiko, e mban më në 87,
atëre fluturim do quhet, rubrika e fundit.
Okej.
Okej.
Mirë, gjen të sajën. E mban më në 87, ka qenë një ngjarje që
gjithsesi nuk ka
pse
përgjigje.
Jo, sepse mendoj. Ama do fillosh ti apo jam? A fillon tani apo do të jap më bëj?
Po pa, sa i kemi shumë tegër, po është bërë xhelos kryeministri që jeti në studio me ne.
Po priset fillon
tani. Është që vjen më shumë
të dashurë.
Ndërkohë jemi rikthyer këtu në studio me Dea Vjerin. Dëgjoj, ky është emri i veçantë në Shqipëri? Se kam gjuar si jesim
Vjerin, un jam nga Skrapari, edhe thoj ti ç'është kjo çuditë s'ka. Po ashtu e kam vërtet, Vjeri e kam bir, edhe në pasaportë e kam Vjeri. Është histori e gjatë,
po që Vjeri e kam. Po babi ka Vjeri apo se ka Vjeri?
Vjeri e ka dhe babi. Po.
Okej, okay, domethënë nuk është
emri i vënë. Jo se mendoni njerëzit se e kisha kështu artistike, artistik, po jo, Vjeri e kam edhe në pasaportë kam Vjeri.
Okej, okay, dihet Skrapali, ë?
Po, nga Skrapari.
Nga Çorovoda, apo jo?
Nga Çorovoda. Edhe kam jetuar atje deri 17 vjeç.
Mraf biga, pas atë kështu.
E sa thoshin mua, ça buga ka gota Çorovoda po.
E disi se
besoja. Jo, se pas ke besu mu duket.
Ka qenë kështu me çigj nga,
jo. Shumë interesant Çorovoda si qytet. Si qytet.
Pas ka qenë mu duket Visjani.
Si qenë si,
ke qenë Skrapari?
S'ka parë po në Çorovodë.
Ne kemi qenë
në rrugës.
Kemi qenë
në Liçan.
S'kam daluar, po them, kam kaluar.
Okej. Okay. Ku ke kaluar? Ke shkuar në mal, se në Çorovodë s'kam mandi.
Po s'kam qenë në herë në Çorovodë.
S'ka qenë asnjë. Mirë.
Okej.
Okay. Rikthehemi në intervistën
e Zotit
Mikele. Mikele,
s'ka qenë
online. Me Dean. Dea ti me politikën ke të bësh gjë?
Jo, me thënë të drejtën politikën e ndjek pak deri në aspak. Shoh në një çu lajm ça del aty.
Ti je politikan?
Jo.
Si më dua? U më dua. Ti e di që kujtë është një Dirama besoj apo e di që është një Dirama.
Ti mos më bëj kaq fare mua tani se un jam bjonde po jo budallaqe.
Jo. M'fal, është i PD-s apo i PS-s?
Më fal, Sala.
Jo, politikani që të ka ngacmuar.
Nuk më ka ngacmuar asnjë politikan më çuna.
Okej, nuk e ngacmuar. Kush do donte të ngacmonte?
Po dhe kështë e pykru i Lirmeta, ma nga Skrapari është.
Po dhe kemi, jemi rrët familja, jemi kushurinjë.
E kushurinjë me atë?
Jo, vërtet, po që ne që jemi nga Skrapari, jemi gjithë
kushurinjë me njëri tjetër. Ti ke votuar për lëzinte e tani, apo jo?
Vota nuk bëhet publike, po që zdo shumë mend.
Nuk zdo shumë mend. Ke marrë lek njëherë nga politika?
Jo, nuk kam marrë asë njëherë lek. Jo, pës i Liri nuk bëna shtë gjërash.
I të përgjë. Qido është të mojt i lirë. Spak, spak, të rolak. Po të prit të bëjmë i gjak.
Ke utuar në për Shqipëri, qa mendimi ke, ku të duken meshkujt më interesant?
Meshkujt më interesant?
A, ca pire bukë, për qëmë ke Vincent? A, Vincentje.
Unë kam qef qunat e fushkruje.
Si jo, me jo!
I përshëndet shumë qunat e fushkruje dhe jam të mirë shumë.
Qa jetu thonë?
Do thot deskalaku, ne, ne, në mirë.
I përshëndet shumë qunat e fushkruje.
Edhe gocat e fushkruje dhe shumë mira.
Edhe gocat, po që nuk e di.
Se kemi shok e tonë ngusht fushkruje.
Albanën,
po. Kemi fushkëris Albanën, kështu që
ja na gje vini këngë
po kemi dhe shoka fushkëria shumë të mirë, kështu që vetë janë shumë mirë çfarë fushkëris
janë.
Do martoke me fushkëris më duket.
Po. Edhe mbase, nuk i di. Më pëlqej.
Shumë mirë, më pëlqej.
Do të vi ti të celebroj George Bush.
Kalon në ca pytje interesante, pa nivel të kështu si, po, ti nga kush ke frik?
Unë, nga kush kam frik? Nga zoti?
Jo, kështu, nga kafsh, insekte, nga kështu, ke frik?
Insekte, të gjitha insekte.
Ke fobi?
Të merë i kam insekte, të shof një insekte tjetë, po tjetë një insekte atje unika, do më thënë që tani,
po, për radin, flutra, tigër!
Jo, mëse flutrat janë të bukura, do një ka këta insekte që janë të shëmtuar
përë. Si kjo këtu që kja për cëllarë.
Po, të lutë, mos,
por hobi, po hobi që ke?
Kam qef të lexoj, edhe shkruaj, po që nuk i ndaj ato shkrimet e mia me njerëz.
Shkruaj?
Kam shkruar gjithmonë që e vogël.
Çfarë shkruan? Proz, poezi?
Proz, po, proz.
Proz,
a mban më ndaj proz tënde?
Ti më jo. sepse ja i kam kështu parim pa gjë, edhe i kam shumë personale, thash nuk i ndaj me njerëj. Se janë po, janë intime.
Ku ke qenë, ku ke qenë në shkollë të mesme apo të diçka ke mbajtur ditar?
Po, kam mbajtur ditar. Kam mbajtur ditar nga klasa 7, 3 vite rresht, domethënë nga klasa 7 deri në klasë 10. E kam akoma, po që do shumë guxim që ti rikthem edhe ta lexoj. Edhe madje pyetë shumë interesante se po mendoja të rifilloja të shkruaja prapë në ditar, se kjo është një pjesë tjetër e jetës time, kam kaluar në një fazë tjetër të jetës time. Kështu që fakti që ti më përmendesh një shenjë që duhet të filloj.
Dhe në familjen tënde kush ka qenë çuni më simpatik i skraparit?
Çuni më simpatik i skraparit. Jo, edhe skrapari ka çuna të lezetshëm. Po, ku ti unë, shokët e mi ati, aman, mos ja u përmendi emrat. Mos ja u përmendi emrat, pa emrat.
Ka qenë, po, pa emrat, emrat janë përgjithshëm, po dhe visjani ti, po gjithë.
Çuna të mirë ka dhe skrapari.
Ditë këndosh, dhe?
Jo, nuk ditë këndoj, po më bëtë në një këshu këngë me autotune, për shumë atët me autotune, besoj se dalë mirë.
Me autotune, këndojmë gjithë mirë.
Shumë nuk kam shansë që të bëjmë dhe këngëtare. Shiko,
me këtë zë që ke ti, për shumë, që është duket një zë i njeriu që s'ka pirë kur cigare, me këtë zë që ke ti,
mendoj mund
t'ishe një rockere interesante.
Jam pak e ngjyrur sot.
Po, kshu? Pra sot, por po sot.
Jo, zëri i gjirur është zëri më seksi që kanë femrat, a dish, kështu që mos kit vizor nga zëri i gjirur.
Kanë vënë që e pëlqej njerëzit, thonë që ana është tingëllon bukur, tingëllon bukur.
Ti jeton vetëm?
Po, jetoj vetëm, kam 5 vite që jetoj vetëm, bën 6 tani, që 21 vjeç. Kam 2 mace.
Kur ke probleme ke me tubacionet, fton hidraulikun.
Sa po i mendoj që më është, po më duhet një hidraulik në shtëpi. Ju lutem bëj thirrje për një hidraulik.
Lokacioni po është.
Merr vesh nga këtu punë ja.
Adi është beqat për vete.
Adi
të zblokon.
Duken ato duar.
Se zblokon.
Duken ato duar që janë duar punëtore.
Adi prej vitesh i zblokon tubat. Ti shpia vet.
Ka një problem me dushin. Aty dhe dushje ka probleme. Adi. Ka probleme. Po, e zgjidhim.
Po,
e zgjidhim.
Dëgjoj, një humor italian ishte që merr italiani për këto mungesën e këtyre njerëzve që janë profesionistë që ikin ditë. Thot hidrauliku po i thot ai, lutem shumë se ka një problem, do të vish ta sa të bëj pagesa ja një minuta sa të parkoj jahtin dhe erë. Të parkoj jahtin dhe erë.
Sale, ka një tek pyetjet interesante.
Jo, prisë kemi edhe pa kohë.
Kemi edhe
pa kohë. Ditë gatuash?
Ditë gatuaj, po përtoj shumë të gatuaj.
Pra mund do ta bëj gatimin.
Po normal, burim do laj, do fshi, do pastroj, do gatuaj.
Po ti çfarë do bësh?
Unë do vërdalisë.
Ti mendoni fushkryz, mund të laj, mund pa threj, mund gatuaj?
Po pse i dushon ti?
Në këtë rast unë mendoj që ti.
Si dushon ta të mund që edhe lanë edhe fshinë edhe gatuan e gjitha.
Fushkryz,
po mjafton që unë të jem aty vërdall, kështu duke ecur si seksi, si mirë, si bukur, si lozonjare.
Mirë, mendoj se ti do fluturosh shpesh nga fuqia dinamitit të dashurisë.
Sa të ndihmoj Big Brother në famën tënde?
Më kanë ndihmuar më shumë me networking, me të njoh njerëz që janë më të njohur në fushën e ekranit. Më kanë ndihmuar të njoh edhe njerëz që kanë biznese të cilat duhet të bashkëpunojnë, të më kenë si imazh, domethënë për produktet e tyre. Jam akoma duke folur, një dy kontrata i kam mbyllur. Kështu që më kanë ndihmuar.
E mban mend prankun?
Ka vizibilitet, ka shumë vizibilitet.
E mban mend prankun që të kemi bërë?
O zota, të prankun që un për disa javë me radhë nuk e kisha marr vesh. Që e kishit bërë ju?
Kemi bërë telefonat kur des.
Do keni bërë një telefonat me tashisha. Si më s'ke qenë këtu ti?
Po, u kujtova.
Që te biznesi i shishave me.
Tani un isha në parukeri, bësha gati për Prime.
E kupton?
Përgatitesha për Prime, edhe më shkatrua nervat, nga që isha në parukeri dhe plot me njerëz nuk shaja dot.
Se do shaja,
a do shaja?
Se shan i gojpisët?
Kur bëhem me nerva, po shaj. Edhe në makinë shaj më fund.
Mund ta bësh me pip. Kush është fjala që shan?
Të ropt. Ato
po, ishte normal. Se do ketë një pozicion çuditshëm.
Pika.
Po të
po ka shumë fjalë, ka shumë fjalë që domethën ti je mirë, dakord. Atëre do të filloj me rubrikën e cila titullohet Zvendësim fjalësh.
Okej.
Domethën
për ta thjeshtuar.
Intervista është bëhet fjalë për seksin.
Okej.
Okay. Ndërkohë në vend fjalës seks, ne do vëmë fjalën fluturim.
Okej.
Okay. Okej.
Okay. Në rregull.
Kur ke fluturuar për herë të parë?
Kur kam qenë 17 vjeç.
17 vjeç.
E mban mend pilotin?
Shumë mirë madje.
Shumë mirë. Sa fluturime bën në muaj?
Tash i qe beqare. Kujdes si përgjigjesh.
10, 15.
15 fluturime, ha?
Fluturoj, fluturoj çako, fluturoj. Është bukur të fluturosh.
Është bukur.
Pa. Është bukur.
A fluturon ndonjëherë pa bilet?
Pa, se po, po rezikoj ndonjëherë dhe fluturoj pa bilet.
Pa bilet.
Ka ndodhur mos jetë tap ndonjëherë parashuta?
Parashuta kur? Në fluturim,
fluturim pra.
Ja po kur i hedhur nga avioni?
Jo, mërë hapet parashuta. Hapet.
Shiko, gjatë fluturimit ke qef tjesh stewardess apo karasa dhe kliente? Kshu,
pilotet, pasagjer.
Apo dhe stewardess, që ta kesh në kontrol ti situatet.
Jo, jam pasagjere shumicën e kohës, nuk jam pilote.
Do ta kesh në kontrol tjetër situatet.
Gjatë kohës që ti fluturon, i flet pilotit?
Qof sa i më flet i përgjigjem.
Ti rënkon gjatë fluturimit?
Po një të qoj. Prit se ka pjede tjetër.
Oh, ja.
Ke fluturuar dhe një me kushtimi.
Ka pas raste kur do dohet të do më thënë të zbisen tokë gjatë fluturimit që duhet zbres tashi.
Po.
Ka pasur raste.
Po, ka pasur raste. Fluturimi gjatë jam lodhë dhe kupton.
Fluturimi gjatë, po.
Po, fluturimi gjatë.
Po raste ke pasur ku ke humbur fluturimin?
Po, ka pasur dhe raste që kam humbur fluturimin. Me mesatrishtim po e them.
A ka ndonjë personazh publik me cilin do doje të fluturoje?
Po, ka.
Është në top?
Jo, nuk është në top, jo.
Është.
Po nuk ju them dot tash i ka.
Në top apo në top?
Në top. Se në top është, se jam tu marr alinin nga ana.
Ne sigurisht që pas fluturimit një cigare e pin.
Po, sigurisht dy. Dy cigare ndonjëherë me zor presi ta pia atë cigare.
Të ka ndodhur një që ke qarë gjatë fluturimit?
Erdhi dhimo.
Jo. Ke qarë,
jo, po kam qeshur.
Ke qeshur fluturim?
Kam qeshur në fluturim.
Po pse ka qenë fluturim i shkurtër i vogël?
Jo, thjesht ka qenë fani, ndodhi një gjë ndonjëherë që është bak fani dhe kam qeshur. Po nuk kam qarë.
Gjatë fluturimit ke qeft hash apo?
Jo.
Si ta, jo.
Po cigare ka pirë.
Si ta hajmo? Si ta hajmo?
Ideja që të fusë një gjë ngoj gjatë fluturimit. Që të hash.
Ndaron fluturimi. Ha më para fluturimit o pas fluturimit?
Ose
para
fluturimit. Gjatë fluturimit nuk ka.
Gjatë fluturimit ja.
Okay. Ku ka qenë vendi më i veçantë ku ke fluturuar?
Vendi më i veçantë ku un kam fluturuar.
Avioni më i veçantë që kam fluturuar.
Avioni më i veçantë.
Ëh, jo, s'është se kam pasur ndonjë vend të jetë të pra vetëm natyrë, natyrë. Po.
Po fluturimi më gjatë cili është?
Se sa pra ai që e la për gjys.
Ah, okay.
Se di, nuk e shumë
parë, po... Tiran...
Në Tiran Izrael ka qenë.
Zakonisht, ke qe fluturim me disa ndalesa, do më thënë, qa gjunë të...
Kushto?
Transit? Me transit e për qe fluturim apo direkt?
Jo, fluturimet me transit e që edhe të shplodhësh pak.
Të shplodhësh pak.
Pa. Më falë, Dea, ti gjatë fluturimit ke arritur në erë kulmin e knasisë fluturimit?
Po, disa erë, shumë erë.
A i ke thonë e në pilotit që farë fluturimit dobo?
Jo, nuk ja kam.
Të pëlqen avionat mëdhej apo të vegjel?
Avionat e mëdhej.
Avionat e mëdhej.
Pa, avionat e mëdhej, sigurisht.
Nuk janë të dhimshëm? Për ty?
Jo, në qofë se diti menaxhosh, jo.
Mësoj një linjë ajrore afrikane, pra.
Nuk di.
Sa pilota ke ndruar gjatë fluturimeve të tua?
Kam ndruar disa
pilot.
Ke fluturuar ndonjëherë me dy pilot njëkohësisht?
Jo, nuk kam fluturuar asnjëherë me dy pilot.
O Edi.
A ke fluturuar së fundmi me
Drini Zeqon?
Jo, nuk kam fluturuar me Drini Zeqon. Kaç kishe?
Fluturimin e fundit
kur pak në Big Brother Edi me mua Enin dhe Lonën.
Fluturimi i fundit ku ka qenë?
Kjo pyetje pikante.
Fluturimi në fundit ka qenë se di një javë, 10 ditë.
Para 10 ditësh.
Por nesër i ardhshmi do jetë
Nesër.
Me siguri drejt nga fushkruja.
I planifikuar është nesër.
Me siguri drejt nga fushkruja.
Tira fushkruj fluturimi.
Një nga ato tre linja mund të ketë shpresën në
Jo, jo, është jam bukt, nuk ka. Jam fully bukt.
Zakonisht ke hedhur ndonjë nga avioni gjatë fluturimit?
Jo, nuk kam hedhur
asnjëherë.
Jo. Jo, jam e sjellshme.
Je sjellshme.
Shumë e sjellshme.
Okej. Besoj që kemi arritur në fund të
besoje në kulmin e fluturimit.
Kulmin e fluturimit. Kush e fiton Big Brotherin?
Munda, nuk di të them se kush, po që mendoj se ka për të luajtur midis Eglës, Julit, Heidit edhe Meritonit.
Katër emra të
shumë, katër finalistët për mua. Për mua këta katër.
Romeo është finalist.
Jo, Romeo nuk është finalist.
Është finalist për ty,
jo.
Romeo. Okej, shumë mirë. Atëre,
faleminderit shumë.
Faleminderit ju.
Je shumë e mirë.
Jeni shumë të mirë edhe ju.
Je shumë open mind.
Of course.
Dhe je tipike televizive, mediatike si natyrë.
Mhm.
Po dhe si bukuri patjetër.
Shumë faleminderit, shumë mirë, u kënaqa pafund.
Shumë sukses
na bën intervistën e thjeshtë.
Thank you.
Dhe të bukur, të lutem, po mundet të thuash emisione ndryshe, emisione një më i mirë radiofonik.
Ever. Regjistrohet çik vino.
Emisioni ndryshe, emisioni më i bukur radiofonik.
Kjo ishte Dea Vieri.
Holy crap.
Mirë, ndërkohë ne do takohemi të martën tjetër patjetër sepse tani Eni dhe Elona do bëj atë që bën çdo ditë me njëri tjetrin.
Po, sot ka dhe prime, kështu që
sot po, sot do janë gati do fluturojnë të dy sot.
Do fluturojnë të dy.
Madje kanë përshtypjen që Eni do kalojë edhe në orgazm, ai shumë do kënaqet sot. Ndërkohë, faleminderit gjithë ata që na ndoqën.
Patjetër.
Ata që na ndyllën ti çfarë dush thuaj se
unë s'kam.
Po, vetëm Dea mos të ulët asnjëherë avionin tonë.
Po, faleminderit. Në ajër do ta ardoj të rrijë.
Të dashur miq, unë bashkë me legjendat, kolegët e mi, Salën, Adin, DJ Vinin dhe të ftuarën tonë Dea Virin.
Edhe Dea.
Takimin e ardhshëm.
Edhe Dea patjetër.
Dhe Dean që bëri një kurt fantastik. Ju lem takimin e ardhshëm të martën tjetër. Ju kemi shumë xhan. Miropafshim, miru dëgjofshim. Bye bye.
Zinxhiri vino.
Ky podcast u mundësua nga Enzo Attini.
A e dini se njerëzit që mbajnë orë në dorë janë më të besueshëm? Enzo Attini, dizajn italian dhe mekanizëm zviceran. Bli online në websajtin ton enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose në dyqanin ton fizik tek Sheshi Wilson, Tiranë.